Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Adi.
Enpresa horiek hartutako jarrera miserablea da. Miserablea da, miserableak direlako langile hauen lan baldintzak.
Adinekoen erresidentziatoko enpresarien jarrera salatu du LAF sindikatuak gordinki. Lau urteko negoziazio hilabete luzetako langile borroka azken hilabeteetan enpresari eta sindikatuen arteko jarrerak gerturatuak ziren, bazegoen gutxieneko aurrera urratsak egingo zituen akordiorako borondatea, baina azken unean patronalaren ordezkari handienek, nazioarteko enpresek, ezezkoa eman dute. Pandemian horren beste txalotutako zaintzalanak prekarietatean utzi nahi dituzte luzaroan, miserableak. Eguerdi on entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian adituko dugu LAF sindikatuak egin duen salaketa, gaur lan arloko protestak nagusi izan direlako gure inguruan eta eguerdiko kronika honetan haiek hartuko dute tarterik handiena. Gaur berriz ere ikusi ditugulako kalean landa eremuko enpresari eta nekazari zenbait traktoreak itzuli dira gure karriketara, pasaden ikasturtean lortu zuten beste herritarrekiko onura fiskal nabarmenak, orain berriz bueltatu dira protestara, kasu honetan Europako hitzarmen komertzialak salatzeko. Gaur giza eskubideen nazioarteko eguna da, oinarrizkoena gogoratzeko eguna, baina aspaldi ezarritako eskubideak ere gaurkotu behar direla aldarrikatzeko eguna. Hori behintzat uste du, pobreziaren kontra lan egiten duen herritar sareak giza eskubideen oinarrizko adierazpen horrek azten dituelako pertsona zaugarrinen beharrak. Nafarroako Odole Maile Bankuak baliabide berria izanen du hemendik aurrera. Herri-zerri ibiltzen zen orain arte autobus gorria, odola biltzen, eta orain furgoneta batekin irismen handiagoa eman nahi zaio zerbitzuari. Osasun kontseilariak egin du gaur aurkezpena. Fernando Domínguezek gaurko ekitaldia probestu du iragartzeko osasun arloko itxaron zerrendako onbidean direla. Abenduan berriz ere eginen dutela beherat, estu hasitzen legegintzaldi osasun gintzan, baina apurka hartutako neurrien eraginkortasuna balorean jarri du kontseilariak. Amaitu horretik kirola eta kultura uztartzen dituen proposamen bat eginen dizuegu, Fermin Erbitik kazetariak Iñaki Peruren harri jasotzailearekin izandako solasaldiak eta elkarrizketak liburu interesgarri batean bildu dituelako, atzo Errintzi Plaza, gure arratsaldeko magazinean aurkeztu zuen lan berriago. Badauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago badaude noski, berehala jorratuko ditugu guztiak banan-banan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Prezipitazioak pasa dira, baina neguko lehen fronteak hotza utzi du gurean. 0 azpiko temperaturekin esnatu gara eta kosta zaio termometroari altxatzea. Gainera, haizeak hotz sentsazioa areagotzen du. Gaur maksimoak 6 gradutan geratuko dira arratsalde hasiera honetan. Honek ekarri du asteburuan botatako elurra oraindik ere ikusgarri izatea, hemendik Iruñerritik, Ezkaba, Erreniaga edota Etxauri aldera begiratzen badugu. Gure inguruan polita geratzen da elurra, argazki ederra, baina Pirineotan arazoa izan daiteke, abaurre gainean esate baterako 60 zentimetro baino gehiago pilatu baitzen, eta auto asko oraindik ere lurpean dira gaur eta hainbat bide moztuta. Eta ez du ematen datozen egunotan urtuko denik elurrau, 0 azpiko temperaturekin jarraituko baitugu. Belaguako mendatea itxita jarraitzen du ordu honetan. Hemen Iruñean bihar 3 gradu 0 azpitik ikusiko ditugu eta maksimoak ez dira 5 graduetatik pasako, beraz ongi babestu eta berotu entzule, aste osoa horrela emanen dugulako. Une honetan zerua gris, ostarte txiki batzuk ikus ditzakegu hemendik. Gure terrazatik, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ateri dena den, ez da prezipitaziorik espero, eta 5 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Zen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko
ditut. Nire izena Naia da eta laister 35 beteko ditut.
Esan naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zure tokiko ekonomia balio esten baduzu, erosi made in gutxiago eta Nafarroako aratxe gehiago. Nafarroako aratxea AGB okela tokikoa eta landa ekonomia delako. Gurea hautatzeko arrazoi guztiak hemen ternera-de-navarra.com. Nafarroako aratxea AGB Reino Gourmet. Gure larreetakoa, gure jendearena, oso gurea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, ordu honetan egunero egiten dugun bezalaxe. Hasiko gara lanarlora begira eta pandemiaz geroztik gurean den lan gatazka bati erreparatuko diogu. Orduan, koronavirusak bada guztiak etxera bidali gintuzenean, txaloak eman zitzaizkion leioetatik zaintzalanetan aritzen ziren langile guztiei. Haien artean ziren adinekoen egoitzetako langileak eta orduan ere agerian geratu ziren haiek bizitzen zuten lan baldintzak edo haiek dituzten lan baldintza kaskarrak. Horiek borrokatzeko duela 4 urte sindikatuak eta langilek bat egin zuten Nafarroako lehendabiziko lan hitzarmena eskatzeko, da adinekoen erresidentzietarako lehendabiziko lan hitzarmena borrokatzeko. Borroka luzea izan da, negoziazio latza izan da, eta urte guzti hauetan hainbat greba, lanuzte, manifestazio eta baita bide mozketa ikusi dugu ere. Azken hilabeteetan ematen zuen negoziazioak aurrera egiten zuela, behintzat patronalak bada borondatea erakutsi zuen adosteko, sindikatuek ere borondate hori berretsi zuten eta haiek ere bada minimoetako edo gutxienetako aurre urratsak onartzeko preste ziren, baina azken unean hiru enpresari handik, Amabirrek, Sanitasek eta GSR enpresak atzera jo dute eta berriz ere blokeatu dute egoera. Gaur lab sindikatuak gogor salatu du hiru enpresa hauen jarrera. Imanol Karrera Nafarroko arduraduna da.
Ja ez dago aukera gehiagorik negoziatzeko. Ja ez dago aukera gehiagorik edukien gainean aritzeko. Oinarrizko negoziazio eta edukien gainetik ari gara. Eta hau horrela izanik, patronalak, enpresak hau jakinik, hala eta guztiz ere, kontrako botoa eman dute pasaden astean esan bezala egin zuten barne bosketa horretan. Eta horregatik, gaurkoan, hemendik esaten diegu, miserableak direla, miserableak diren langileen lan baldintzak bezala. Eta onartezina dela, lehen hitzarmenaren atea istea Nafarroan.
Laurteren ostean, hainbat negoziazio eta negoziazio mairen ostean horrelako jarrera izateak, bada negoziazioari, akordioari, lan hitzarmenari uko egitea dela azaldu du Aneskondrias Lab sindikatuko arloko arduradunak.
Borondatea egon da, negoziaziorako apostua egin dugu, eta horren aurrean, Imanolek azaldu duen bezala, hiru multinazional hauek ezezkoa eman diote akordioari, uko egin diote negoziazioari, eta batez ere uko egin diotere bengoz Nafarroan, Euskal Herrian, zarregoitzetako lehen lan hitzarmena lortzeari, ez? Eta gu hori, vamos, irmoki zaratu nahi dugu.
Ez da amaierako puntua izanen, baina bai berriz ere egoera iaia hasierara itzultzen da. Gaur egun zegoen egoera behintzat onargarria zelako, Imanol Karrera, lab sindikatuko arduradunak esan duen moduan, gutxieneko akordio bate bazegoelako, ez zen bestelakorik adostu sindikatu eta patronalen artean, eta hori ere bada atzera bota dute patronal haundienek Manuel Carrera.
Patronalek duten jarrera ez da ulergarria. Osa, beraientzako ere dauden edukiak interesgarriak eta onargarriak dira. Beraz, egon behar daia borondate bat dauden edukiekin aurrera egiteko eta hau posibilitatzeko. Horregatik diogu, patronal eta enpresa hauen jarrera erabat miserablea dela. Osa, beraien badakite sindikalkia gehiago ezin dela eman, langilek borroka oso luzea egin dutela, dena eman dutela, eta momentu horretan onartu behar da. Atxo komentatzen genuen, Amabir enpresa dela Decathloneko jabea, osea, ikusten da, multinazionala hauen atxean, zenolako jarrera, eta ez dute inolako borondaterik zaintza eremua babesteko Nafarroan. Pandemian egiten genuen aitortza hori eta aldarrikapen horri eusteko, ez daude prest. Beraien interesak kapitalaren eta interes ekonomikoaren inguruan kokatuak daude, eta soilik ikuspegi horretatik ulertu daiteke hartu duten jarrera.
Gauza korrela, eta berriz ere, negoziazio maila eseri dadin eskatzeko, labek protestara deitu du, abenduaren 13an eta 20an lanuzteak egitera deitu ditu zaharregoitzetako Nafarroako langileak, arratsaldeko 4etatik 6etara izanen dira lanuzte horiek, eta Nafarroako parlamentuan bilera bat eskatu dute, alderdi politikoekin bilera eskatu dute, egoera zein den azaltzeko. Esan bezala horrela dago gatazka, adinekoen egoitzetan, eta esan bezala berriz ere kalera atera beharko dira, lan hitzarmena sinatzeko gertu zirelarik patronalak, patronalaren gehiengo batek, nazioarteko enpresa handienek atzera egin dutelako. Protesta gehiago bestelako langile batzuena. Gaur berriz ere kalean ikusi ditugulako nekazari eta landaremuko enpresari zenbaiten traktoreak, pasaden ikasturtean otsailaldean ikusi genituenak baino txikiagoak izan dira oraingo honetan, baina berriz ere ikusi ditugu traktore ilarak gure kaleetan. Gogoratu pasan ikasturtean fiskalitatean onurak lortu zituzela, oraingo honetan Europara begira jarri dira, Europak sinatu dituen merkataritza akordioak salatzeko. Protesta jarraitzen izan da Maialen Uartearen gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, 50 traktore inguru ikusi ditugu Iruña alderik alde zeharkatzen, Berrezarko eroskitik saltokitik atera eta Sarriguren eraino egin dute ibilbidea. Gaur ez dute bozinarik jo, ez eta geldialdirik egin ere, baina gogorarazi dute oraindik ere badituztela aldarrikapenak egiteko. Izan ere, ostiralean Europar Batasunak eta Mercosurrek itun adosteko pauso eman zuten eta etzaile gustatu bertan jasotakoa. Europatik kanpo datozen produktuei ezbaitzaile bertakoi ezartzen zaizkien baldintzak exigitzen. Hartara, ezin direla lehiatu salatu dute. Gorka Ezko Semilla eta Belarra elkarteko kidea da.
Guzti aldatzen digu gure ekonomia. Zenean Latinoamerikatik ekarri ditzakete 1000 produktu agroalimentario, baino baukagu beti izan dugun arazoa. Han ez dute hemen daukagun legedia. Ez, hemen han produzitzea askoz merkeagoa da, ez daukate hainbeste restrikzio, eta gu haien kontra ezin dugu zer egin. Azkenean, itun honekin lortuko dutela da, herri txikiak ustu, nekazaritza eta beltzaina izorratu, eta iritsiko da momentu bat, hori, nekazari eta beltzaintzarik gabe geldituko garela.
Ingurumenerako eta elikadurarako kaltegarriak izan daitezkeen produktuak ezin dituzte erabili Europan, ez eta azkarrago ezteko produktuak ere, baina gainerako iezaizki horiek eskatzen Asier Urien Arabako Ataka elkarteko kidea da.
Baldintza horreken mejoratzen ez badira, gu pikutara goiez. Bai, nekazaritza asuntoan eta fitosanitarioak eta grisopatako etalako gauzak, espaldien balde usten erabiltzen behadan moduan, guk izin dugu kompetitu Marrokosekin eta beste herrialde batzuekin, Afrikako beste herrialde batzuekin, baldintza berberak eta neurri berbera nahi ditugu. Eta gero, merkazur asunto hori aurrerantza badoie, guk izin dugu Latinoamerikako Ameriketako herriekin kompetitu. Ez haragi sektorean, ez galia eta olo sektorean ere ez. Guk izin dugu kompetitu neurri horrek, baldintza berdinetan.
Herritarrei ere mintzatu zatzaizkie kontura daitezen zer nolako garrantzia duen lehen sektoreak.
Nahi dugu gizartea, konturatzea, elikadura, bai, ni horretaz bizi naiz. hori da nire lana. Baino ez da bakarrik nire gauza. Zenean gizarte guztia jaten du, guztien ba borroka bat izan barko zela. Zenean elikadura soberanotasuna izateko eta elikadura ba osasuntsu bat izateko hemengoa izan barko zela.
Semilla eta Belarra elkarteko kideekin batera izan dira Arabako zenbait nekazari eta abeltzain ere ostiralean Gasteizen ere protesta eginen dute otsoa sortzen ari den egoeraren kontra.
Badaldarrikapenak gaur kalean, aldarrikapenak ere foru ganberan gaur giza eskubideen nazioarteko eguna delako, gure oinarrizko eskubideak gogoratzeko eguna, baina aitortza honek kanpo uzten dituen hainbat aurrera urratxe aldarrikapen ahazten direla ere salatzeko eguna. Hori behintzat egin du pobreziaren kontrako Nafarroko sareak.
Nafarroko parlamentuan giza eskubideen adierazpenaren irakurketaren ekitaldia izan da eguerdian. Bertan parte hartu dute besteak beste Reasek, Nafarroko gobernuzkanpoko erakundetako koordinadorak, Zerminek eta pobreziaren eta bazterketa sozialaren kontrako sareak. Hain zuzen sare horretako kide da Gara González, gaurko irakurraldian adierazpen horren eguneratzea eskatuko dute.
Ba, erantzun mota izango zen, etxetz. deklarazioan agertzen diren eskubideak oso zabalak dira, eta uste dugun arren, oraindik Nafarroan askotan gertatzen da eskubide horien bermea badudan jarri genezakela.
Uste du Nafarroan giza eskubideak errespetatzen eta ziurtatzen direla ezin dela esan.
Justizian berdintasun horretan, ez? Deklarazioa beti esaten du eta beti egiten du berdintasunaren inguruan eta ikusten dugu gure gaur egungoan ba pertsona migranteak, osasun mental arazoak dituzten pertsonak, desgaitasuna duten pertsonak, ba askotan haien eskubideak ba nolabait urratutak ikusten direla.
Giza eskubideen urraketak bereziki zaurgarrienekin izaten dira gehiago egin daiteke eta hobeki joka daiteke giza eskubideen bermea ziurtatzeko.
Bueno, gure ideia da azkenean deklarazio hori ja badauka urte pila eta gure intentzioa da gaurkoan ba gaurkotzea eskubide horiek, ez? Eta ikustea zer gertatzen da eskubide horiekin bai Nafarroan bai munduko beste lurralde batzuetan, ez? Orduan egiten duguna da artikulu atal ezberdinak irakurri eta horren gaurkotzea plazaratu, ez? Eta helarazi zer gertatzen da atal bakoitzeko eskubide horiekin.
Erakundetatik noski gehiago egin daiteke, baina sentsibilizazioa ere herritar guztiengana iritsi behar dela uste dute.
Nafarroko Odolemale Bankuak baliabide berria izanen du hemendik aurrera. Herri-zerri ibiltzen zen orain arte autobus gorria, ezaguna, odola biltzen, eta orain furgoneta batekin irismena handiagoa eman nahi zaio zerbitzuari.
Unitate mugikor berria martxan da odola eman alizateko, ez da orain arteko autobusa izanen, baizik tamainaz txikiagoa den furgoneta batekin gerturatuko dira herrietara. Hartara, mugikortasunean hobetuko da, eta emailearen gandik urbilago ere bai izanen dira. 67 udalerritara iritsiko da furgoneta hori. Odola eman zure etxetik gertu goiburuarekin animatu dituzte herritarrak emaile izatera. Formatoa aldatu eginen da, baliabide berri bat jarri da martxan, odola, plasma eta aferesia ematea ezinbestekoa baita, osasun sistema kongi funtzionatu dezan. Juan Antonio Castro da Adonako presidentea.
La donación de sangre o de cualquiera de sus componentes es una necesidad real diaria y toda la sociedad debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a respaldarla y a impulsarla.
22.500 odol donazio eta 3.500 plasma egin dira aurten. Emaile berriak 1.700 izan dira eta emaile diren horiek behin baino gehiagotan ematen dute odola, bada fidelizazio bat beraz. Jose Antonio García Odol Bankuaren zuzendaria da.
Por encima la cifra de 1.700 donantes nuevos cada año. Alrededor del 7% de las donaciones son de donantes nuevos, alrededor del 10-12% depende del año de nuestros donantes que han hecho donación son donantes nuevos. La mayoría menores de 40 años.
Nafarroan odole maile asko dago, baina gaiago behar direla ere gogorarazi dute.
Fernando Dominguezek gaurko ekitaldian parte hartu du, osasun kontseilariak probestu du iragartzeko, osasun arloko itxaron zerrendak onbidean direla.
Bai, kontenta azaldu da gaur, osasun kontseilaria itxaron zerrenden evoluzioarekin, urrian 5.000 lagun gutxiago izan ziren, mediku espezialistak ikus zitzan zain, eta azaroan ere behera eginen du itxaron zerrendak apalago, baina berantzko joera hartu du. Fernando Dominguez.
Que ha sido un mes que ha ido bien, que va a bajar las listas de espera, el número de pacientes en espera, y por lo tanto en este sentido estamos satisfechos, estamos trabajando en esa línea.
Pozik bereziki ikusirik Osasun Saileko alor guztiek elkarrekin lan egiten dutenean eragina duela kalitatean eta eskaintzen den zerbitzuan.
Demuestra de alguna manera que cuando se trabaja a tope y tenemos sobre todo el calendario nos lo permite y trabajamos todos los días del mes que no hay festivos, pues lógicamente eso se nota y
Itxaron zerrendez hitz egiten denean lehen kontsultarako zain daudenez hitz egiten da, izan ere hortik aurrerako kontsultak profesionalek aurre ikusten dizkiete dagoeneko sarean sartu diren gaixoei. Abendua eta urtarria ez dira ilabete errazak izanen, baina jai egunetan ez beste ohiko egunetako jarduera mantendu eginen dela jakinarazi du.
Mi esker Maialen, iritziaren tartea zabalduko dugu Joseba Ziolazak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azkenik Bilduk PSNek eta Geroabaik erorien monumentu fasista zutik mantentzea erabaki dute. Eta memoria historikoan militatu dugunok ezin dugu isilik egon. Frankismoa memoria proiektu bat izan zen, historian betikotzeko 11 ekimen zabaldu zituelako. Gurutzez, monumentuz eta plakas bete zituen hiri eta herri guztietako kaleak erorien omenez. Garaileek ez zuten elkarrekin bizitzeko bokaziorik izan, humilatzeko bokazioa baizik. Monumentuen esanaia aldatzea badu bere balioa, diktaduraren apologia gune batean, historiarako edo memoria demokratikorako zerbait garrantzitsua gertatu denean, Auschwitzen kasuan adibidez. Baina ez dira gauza bera oroipen leku bat eta ospatzeko leku bat. Beraz, irtenbide posible eta duin bakarra eraistea da. Ezker Abertzaleko militante askori borondate honez entzuten diet esaten hau dela egin zitekeen gauza bakarra PSNek edozein aukera blokeatzen duelako, baina ez da egia. 2015-2019 legegintzaldian gehiengo nahikoa zegoen monumentua eraisteko, baina Bildu ezen ausartu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrosadiko liburutegi publikoak gaur arratsalderako 5:30etan giza eskubideen inguruko ipuin kontalaria proposatu du euskaraz. 6 urtetik gorako aurrendako jardueran Nafarroako lehen hezkuntzako ikasleek parte hartu dute eta helduek ere parte hartzen ahal dute. Asteartean irekiko da Ematik zentroak eguberrietarako antolatu dituen doako ikastaroetan izena emateko epea. 9 eta 16 urte bitarteko neskei zuzendutako ikasi Minecraftekin programatzen eta Canva ikasleendako ikastaroetarako izen emateak 010 telefonoan egiten dira. Astearte honetan Gaztieren Etxeak zinemara euro baten truke joateko 1500 txartel eskainiko ditu arratsaldeko 4:00etatik aurrera. Txartelak Iruñan erroldatutako 14 eta 30 urte bitarteko gaztendako dira eta abenduaren 16tik urtarrilaren 7 arte trukatu ahal izanen dira Golen Baiona eta Golen Yamaguchi zinema aretoetan.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. Ez aztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak etzaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala Iruñerrian gaur albiste direnak errepasatzen ari gara ordu honetan. Kirol tartea zabaldu genezake edo kultur tartera salto egin bada, biak uztartuko ditugu urrengo lanaren aurkezpenarekin. Izan ere Fermin Erbiti kazetariak Iñaki Peruren harri jasotzailearekin izandako solasaldiak eta elkarrizketak liburu interesgarri batean bildu ditu atzo biak Irrintzi Plaza gure arratsaldetako magazinetik pasatziren proiektu edo lan berri hau aurkezteko unailakok bildu ditu haien ahotsak.
Arakina, beltzaina, aktorea, bertsozalea, historiazalea, eskulturagilea eta nola ez, harri jasotzailea. 11 saltxatan sartuta ibili da Iñaki Perurena eta bere bizipenak laburbiltzeko liburua egin du Fermin Erbitik.
Bate arazori gabe lasai urdu asko hitz egiten duzula, sartzen dituzulako gonbidatuarekin, eta gero hori ordu askotako grabazio horiek hartu eta liburu bihurtzen dituzu ordu horiek, hortarako noski pertsonai berezia behar duzu. Eta hemen liburu honetan Itziar Alduntzinek esaten duen bezala 11 saltzatan ibiletako gizona eta guztietan dotore eta duin, eta hori nahi nuen, ba, Iñaki Perurenaren bizitza, bizipenak, iritziak biltzea liburu batean.
Iñaki Perurena ohituta dago komunikabideetan hitz egitera, baina oraingoan barrutik biluztu eginda.
Liburu bat eta bizitza bat eta denak dira errepide bat bezala, eta gaur egun gure errepideak autobia eta autopista bihurtu dira eta sekulako abiaduran pasatzen ditugu, baina Ferminek egin duena da errepide horretan bi aldeetan zer dagoen ongi begiratu eta txoko guziak arakatu, ez, eta urdun hori da lan hori, ez, denbora hartu du prisik gabe, eta aspaldian hasi zen lan horrekin, joan dela urte bete pasa, ja 14 hile bete hasi ginean elkartuta bilerak egiten, WhatsAppez ere hainbat eta hainbat WhatsApp, eta patxada hartu du eta gero ondorioa hor ikusten da, ez.
Liburuaren bigarren zatean Perurenaren lagun eta lankide zenbaiten testuak eta bizipenak jaso ditu liburuak, tartean Itziar Alduntzin, Gaizkaranguren edota bere alaba Maiterenak. Iñaki Perurena Harria bide lagun liburua bihar aurkeztuko da Hizkuntza Eskolako areto nagusian arratsaldeko 7:30etatik aurrera.
Mi eskerunai eta bai Fermin Erbiti eta baita Iñaki Perurenarekin izandako solasaldi osoa euskalherriirratia.eusen gure webgunean entzune dezakezue. Horrela, joanen gara amaitzen, apurka ostarte gehiago zabaltzen ari da gure inguruan, Etxauri aldean orain ostarteak zabaltzen ari direlako, gaurko arratsaldean eguzki ikusi dezakegula esaten baitute meteorologian adituek. Hori bai, temperatura hotzekin jarraituko dugu, goratu gaur 6 gradutara iritsiko direla orain arratsaldean alde hasieran termometroak, baina eguzkia joan eta berehala beruntzko joera hartuko dute eta gau partean 0 azpitik 3 gradu markatuko dute termometroak. Beraz, gaur berriz ere gau hotza datorkigu Iruñera, are hotzagoa mendira, asteburuan botatako elurra mantenduko delaren seinale edo iragarle. Honekin amaituko dugu entzule Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta irakurgai dituzela.